Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći: nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Rejs Kavazović izrazio taziju iranskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini. Dodik provocira sukob i gnusno vrijeđa Bošnjake. RS je u planu odbrane Srbije. Zračni napadi na Jemen. Iran osudio američke napade na razna područja Jemena. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, izrazio je danas taziju ambasadoru Islamske republike Irana u Bosni i Hercegovini, njegovoj ekscelenciji Abu Zaru Ebrahimiju Torkamanu, povodom eksplozije u luci Bandar Abbas na jugu Irana. Poštovana ekscelencijo, žalošćen sam i potresen viješću da je eksplozija u Bandar Abbasu za sobom ostavila veliki broj ubijenih i ranjenih ljudi. Tim povodom bratskom narodu Irana, a naročito porodicama, rodbini i prijateljima nastradalih, upućujem izraze svoje duboke sućuti. Molim uzvišenog Allaha da vašem narodu i u ovoj nesreći pruži svoju pomoć i utjehu, da nastradale obraduje velikom nagradom, a njihovim bližnjima podari strpljivost i postojanost, stoji u taziji Rejsa Kavazovića. Bjegunac od bosansko-hercegovačkog pravosuđa Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se danas u Banja Luci sa liderima političkih partija koji čine većinu na entitetskom nivou, ponoviši da sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo SIPA i Visoko sudsko i tužilačko vijeće ne djeluju na području RS-a. Mislim da je rješenje za Bosnu i Hercegovinu da se muslimani vrate na svoju pravjeru, pravoslavlje i katolicizam. Onda bi Srbi bili većina i mi onda ništa ne bi imali protiv unitarne Bosne i Hercegovine, rekao je Dodik. Potom je napao Bakira Izetbegovića, ali i Rejsa Kavazovića, da se miješa u politička pitanja, nazivajući ga Rejsom Cerićem. On je dodao da SIPA ne funkcionira na području RS-a, te da je Brčko riješeno arbitražnom odlukom. S obzirom na Šmitovo sankcioniranje Ujedinjene Srpske i SNSD-a, Dodik je najavio da 15. maja ukidaju zakon o financiranju svih političkih stranaka na području RS-a. On je rekao da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma i da je neophodno da ona sve prati. Prije mjesec dana smo trebali učestvovati u radu parlamenta Srbije. Onemogućeno je to. Sada ćemo ponovo tražiti od Srbije da na parlament stavi temu o RS-u. Zahvalan sam Vučiću koji je jasno rekao da je RS napadnuta iznutra i svana. U federaciji na scenu stupa ozbiljna kriza između Bošnjaka i Hrvata. Bosna i Hercegovina je na nezaustavljivom putu raspada i ona će se raspasti, rekao je Dodik i dodao da Srbija stoji iza RS-a. U odbranbenim planovima Srbija je rekla da je odbrana Srba, gdje se oni nalaze, državni interes Srbije i da će oni pružiti zaštitu. Ja sam uvjeren da je to tako, rekao je Dodik. Za to vrijeme Eufor je bio u posjeti graničnoj policiji koja još nije utvrdila kako Dodik i Stevandić prelaze granicu. S druge strane, Evropska komesarka za proširenje Marta Kos također je izjavila da članice Evropske unije nisu složne oko sankcija protiv Dodika, ali da opozicija u RS-u daje nadu. Beogradski studenti okončali su dvosedmičnu blokadu dviju zgrada Radio Televizije Srbije nakon što je prethodno Parlamentarni odbor za kulturu i informisanje usvojio odluku o raspisivanju novog konkursa za članove Vijeća regulatorne agencije za elektronske medije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije zadovoljan radom policije i da su večerašnji događaji ispred Fakulteta za sport i fizičko obrazovanje u Novom Sadu ogoljeno zlo. Vučić je upitao zašto je RTS bio blokiran 15 dana kada javni medijski servis nema nikakve zajedničke tačke sa izborom članova savjeta REM-a, što je bio zahtjev onih koji su blokirali RTS. Rekao je da će dok je živ tražiti odgovornost za one koji su rušili zemlju u prethodnih 6 mjeseci. Vučić je razgovarao danas telefonom sa predsjednicom vlade Italije, Giorgio Meloni, o pitanjima za Zapadni Balkan, saradnji kao i o predstojećoj izložbi Expo 2027. koja će se održati u Beogradu, a na kojoj je Italija potvrdila učešće. Također, komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos dolazi u Beograd da između ostalo, kako je rekla, provjeri da li je Srbija ispunila sve što je obećala, a obećala je mnogo toga u nezvaničnom dokumentu, takozvanom non-paperu, koji je poslala Evropskoj uniji krajem prošle godine. Od 2019. do 2024. svjedočimo naglom razvoju kibernetičkih prijetnji od klasičnog ransomware-a do napada koji pokreće umjetna inteligencija. Sve češće mete su sistemi, a ne samo podaci. Pogledajmo izvještaj.
U hotelu Holiday Inn u Sarajevu održana je konferencija na temu kibernetičke sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Od 2019. do 2024. godine svjedočilo se naglom razvoju kibernetičkih prijetnji, od klasičnih napada do napada koje pokreće umjetna inteligencija. Sve češće mete su sistemi, a ne samo podaci, čime suverenitet i sigurnost dobivaju sasvim novo značenje.
Svakako najveći napad koji se odnosi na državu Bosnu i Hercegovinu bio je 2022. godine, kada je napadnuta parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, vijeće ministara čiji rad bio suspendovan na preko mjesec dana. Što se tiče nekih kapaciteta za odbranu, malo je teško o tom pričati, zato što osobe koje vrše te napade, pogotovo sad uz ovu ekspanziju umjetne inteligencije, uvijek jesu na neki način korak ispred u tom digitalnom prostoru, a definitivno ono što fali u Bosni i Hercegovini, što je nužna potreba za uspostavljanje, jeste jedan CERT tim koji će biti na državnom nivou i koji će pružati asistenciju svim državnim tijelima u slučaju kibernetičkih napada. Znači, neki tim koji će biti kao first responding team u tom slučaju. Što se tiče trenutnih kapaciteta, to sada spada svakako na policijske agencije, posebno Federalna uprava policije koja ima dakle svoj tim za i odjeljenje za borbu protiv kibernetičkog kriminala. I naravno ostale kantonalne policijske agencije.
Centar za sigurnosne studije izradio je analizu globalnih trendova, a ovo istraživanje koristi metodu horizon skeniranja i pruža empirijski utemeljeni uvide. Ova metoda daje prikaz koji pomaže u razumijevanju digitalnih prijetnji i njihovog utjecaja na sigurnost Bosne i Hercegovine.
Država je svakako kritična infrastruktura, država je misleći na zdravstveni sektor, energetski sektor, a što se tiče nas kao građana, u BiH pretežno fizička lica, to su najviše pokušaj nekih računalnih prevara, uzimanja ličnih podataka, kako bi se kasnije ostvarila neka online plaćanja putem interneta, zloupotreba, falsifikovanje identiteta i slične stvari. Definitivno da svi kapaciteti nisu još ostvareni, međutim proaktivno rade bosansko-hercegovačke institucije, posebno policijske agencije u Bosni i Hercegovini. To se najviše ogleda u obrazovanju, formiranju posebnih specijaliziranih odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koja će biti zadužena da se konkretno samo bave borbom protiv kibernetičkih prijetnji.
Unatoč tome što zemlje regije aktivno rade na svojoj kibernetičkoj sigurnosti i u tome su uspjeli na zavidnom nivou, Bosna i Hercegovina i dalje za to nema adekvatnu strategiju. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Šahić.
Sledi blok kraćih informacija. Generalni sekretar libanskog pokreta Hezbolah je, ukazujući na nedavni napad cionističkog režima na južna predgrađa Bejruta, rekao: "Ovaj napad je izveden uz dozvolu i podršku Amerike." Šejh Naim Kasem, generalni sekretar libanskog Hezbolaha, je na početku svog govora iznio tri glavna prioriteta za razvoj Libana, rekavši: "Prvi prioritet je zaustaviti agresiju cionističkog režima na libanski teritorij, zatim povlačenje snaga tog režima i oslobađanje zatvorenika." Šejh Naim Kasem je, istakavši predanost Hezbolaha i otpora sporazumu o prekidu vatre, rekao: "Otpor je u potpunosti implementirao ovaj sporazum i nikada ga nije prekršio, dok je cionistički režim do sada prekršio ovaj sporazum više od 3000 puta, Amerika mu je bila saučesnik." Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je danas da je u protekla 24 sata ubijeno i povrijeđeno 164 Palestinaca. Palestinsko ministarstvo zdravstva u Gazi je objavilo: "Broj šehida u Gazi od 18. marta 2025. dostigao je 2273, a broj povrijeđenih 5864 osobe." Palestinska mreža Al-Aqsa također izvijestila da su snage cionističkog režima žestoko granatirale istočni dio Han Junisa na jugu Gaze. Ministarstvo zdravstva Gaze istaklo: "S nastavkom napada cionističkog režima, ukupan broj šehida u ovom ratu porastao je na 52.365. Usred trgovinskog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, Ministarstvo vanjskih poslova Kine objavilo video u kojem objavljuje da se nikada neće predati u ovom ratu. Ranije je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a u Rio de Janeiro izjavio da bi pravljanje ustupaka i predaje Sjedinjenim Državama u trgovinskom ratu samo učinilo Washington arogantnim. Wang Yi je rekao: "Sjedinjene Države su dugo imale velike koristi od slobodne trgovine, ali sada koriste carine kao polugu za vrtoglavi porast cijena u drugim zemljama. Ako pravimo kompromise i ustupke u tajnosti, nasilnik koji je napravio jedan korak naprijed napredovat će 3 milje i postati arogantniji." Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o potvrđivanju sporazuma u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Milatović je rekao da sporazum predstavlja obaveze samo za Crnu Goru, čime se ona dovodi u neravnopravan položaj, da je netransparentan i suprotan Ustavu i zakonima. Istovremeno potpisao je zakon o ekonomskoj saradnji tih dviju država. Ovi sporazumi otvaraju put za dugoročni zakup Ulcinjske velike plaže, a kao potencijalni investitor spominje se kompanija u vlasništvu biznismena Mohameda Alabara. Crna Gora i Albanija zvanično su u ponedjeljak pristupile inicijativi Tri mora tokom jubilarnog 10. samita održanog u Varšavi, čime je broj članica ove regionalne platforme porastao na 15 zemalja iz regija Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je danas u Varšavi da će Hrvatska naredne godine predsjedavati inicijativom Triju mora, naglasujući da će hrvatsko predsjedavanje biti usmjereno na jačanje ekonomske i energetske saradnje te na razvoj infrastrukturnih veza među zemljama između Baltika, Jadrana i Crnog mora. Istaknuo je da Hrvatska postaje ključno čvorište zahvaljujući proširenju kapaciteta LNG terminala na otoku Krku na 6,1 milijardu kubnih metara godišnje. Predsjedavajući parlamenta Islamske Republike Iran nazvao je retoriku cionističkog režima bezvrijednom iluzijom s ciljem utjecaja na indirektne pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, rekavši: "Čak i mali postotak agresije protiv Irana je kao paljanje bureta baruta koje će izazvati eksploziju cijele regije." Mohamed Bakir Kalibaf je, rekavši da je zločinački premijer cionističkog režima još jednom odabrao put pretjerivanja kako bi spriječio svoju političku smrt i prijetio velikoj iranskoj naciji, dodao: "Život cionističkog režima je u ubistvima i zločinima, a mir, stabilnost i spokoj ih izluđuju i uznemiruju." Predsjedavajući parlamenta Irana istakao: "Pravo lice krvničkog cionističkog režima otkriveno je svijetu posebno američkoj i evropskoj omladini, nakon desetljeća medijske obmane. Ovaj režim nema se čime ponositi osim bombardiranjem škola i bolnica i nije ostvario niti jedan od svojih deklariranih ciljeva na početku rata, te se nalazi u najnesigurnijem stanju. Kalibaf je naglasio, ovaj korumpirani zločinac je u svom nesretnom političkom životu dokazao da se svaki put kada se glasnije hvalio, suočio s većim porazom na terenu. Noćna mora po imenu Hamaska je učinila još više zaluđenim nego prije, te tvrdi da je progutao kost, a koja je veća od njegovog grla. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana osudio je napade američkih ratnih aviona na razna područja Jemena, uključujući pritvorski centar za afričke migrante u Sadi, u kojima je ubijeno i povrijeđeno više od 100 nevinih ljudi.
I guess everyone understand that we are not going to negotiate in public.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakai Hamane nazvao je napade američkih ratnih aviona na civilne ciljeve, vitalnu infrastrukturu i domove ljudi u raznim područjima Jemena, u kojima su ubijene stotine nevinih ljudi ratnim zločinom, te oštro kritikovao šutnju i ravnodušnost Ujedinjenih naroda i institucija za ljudska prava prema ovom očiglednom kršenju zakona i ponovljenom kršenju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jemena. Bakai je, ukazujući na kontinuirani genocid sionističkog režima u okupiranoj Palestini i njegovu agresiju na Liban, rekao da je američka vojna agresija na Jemenu u skladu sa zlobnim planom sionističkog režima da uništi i oslabi islamske zemlje i destabilizuje cijelu zapadnoazijsku regiju, te je podsjetio na historijsku odgovornost svih islamskih zemalja da poduzmu efikasne mjere za zaustavljanje pokolja nad muslimanskim narodom Jemena i spriječe nastavak genocida u Gazi i na zapadnoj obali. U tom smislu, Muhammed al-Bahiti, član političkog ureda jemenskog pokreta Ensarullah, jutros je izjavio: "Povećanje broja američkih napada više je u medijske nego u vojne svrhe i nije imalo veliki utjecaj na snagu Ensarullaha." Odbacujući američke tvrdnje da su snage Ensarullaha pretrpile velike gubitke, al-Bahiti je izjavio: "Podaci o žrtvama tih snaga koje su SAD predočile su netačni i unatoč jačini napada, gubici Ensarullaha bili su mali i beznačajni." Ove tvrdnje dolaze nakon što je američka mornarica objavila da je jedan mornar iz te zemlje povrijeđen nakon pada borbenog aviona F-18 i njegovog tegljača s nosača aviona u Crvenom moru. Novinska agencija Reuters tvrdi da nosač aviona Harry Truman, na kojem se desio taj incident, pruža podršku napadima protiv grupe Ensarullah u Jemenu.
Lokalni izvori objavili su da su nakon napetosti u gradu Suvejda na jugu Sirije snage Džolanijeve vlade blokirale pravce koji vode do tog grada. Sirijski izvori su jutros objavili: naoružane grupe ušle su u grad Džaramana nakon teških borbi u njegovoj okolici. U sukobima je poginuo jedan mladi Sirijac, a dvojica su povrijeđena. Do sukoba je došlo i u području Al-Kusa, južno od Damaska. Naoružane grupe pokrenule su masovnu ofanzivu na tu regiju nakon napada na Džaramanu. Prema lokalnim izvorima, nakon završetka operacije u Džaramani, oružane snage su pokrenule masovnu ofanzivu na okolna područja, a razmjena vatre između strana još uvijek traje. S druge strane, Asad Hasan al-Šejbani, trenutni ministar vanjskih poslova Džolanijeve vlade, sastao se s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Zamjenik šefa Ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost izjavio je danas da nove članice Sjevernoatlantskog saveza automatski postaju mete ruskih oružanih snaga. Dmitri Medvedev je rekao: "Zemlje koje su postale članice NATO-a postale su automatski mete ruskih oružanih snaga, uključujući moguće udare odmazde čak i uz korištenje nuklearnih spojeva." Ovaj ruski diplomat je istakao da su zemlje poput Finske i Švedske ulaskom u NATO izašle iz statusa nesvrstanosti, a sada su dio neprijateljskog bloka naspram njih. S druge strane, Macron je u intervju za francuski časopis Paris Match objavljenom u ponedjeljak navečer izjavio: "Povećat ćemo pritisak na Rusiju u narednih 8 do 10 dana. Predsjednik Francuske naglasio da će narednih 15 dana biti ključno da se sprovede prekid vatre u Ukrajini. Macron je rekao da je prošle sedmice pozvao američkog predsjednika Trumpa da zauzme oštriji stav prema Rusiji i na papinoj sahrani još jednom mu rekao da je neophodno biti oštriji prema Rusima. Za više informacije iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu "Primirje u Gazi, daleki nedostižan san". Ostanite uz naš program.
ljudska prava u islamu. U nastavku rasprave na dosadašnju temu govorimo o toku formiranja zapadne rezolucije o ljudskim pravima. Poštovani prijatelji, u protekloj smo emisiji ukazali na to kako su dva tragična svjetska rata natjerala svjetsko mnijenje na pronalazak zajedničkog jezika, čime je pojam ljudska prava poprimio novu dimenziju. Razlog je taj što izjednačavanje ljudskog dostojanstva bez obzira na rasu, jezik, mezheb, spol i slično može biti podloga za uspostavljanje mira i prijateljstva između svjetskih nacija. Kao rezultat kretanja svijeta u ovom novom smjeru nastale su svjetske rezolucije o ljudskim pravima, a nakon toga i rezolucije koje se dotiču prava, ekonomije, društva i kulture. Nakon tog perioda su usvojene i razne konvencije s ciljem pomaganja osjetljivim slojevima društva kao što su žene, djeca, izbjeglice, radnici i sl. Usvajanjem rezolucija i konvencija temelji ljudskih prava su dodatno ojačani. Iako svjetske rezolucije o ljudskim pravima sebe predstavljaju sveobuhvatnim i govore o jednakosti ljudi, na različitim svjetskim kontinentima su osnovani posebni pokreti za očuvanje i sprovođenje ljudskih prava. Regionalni pokreti za ljudska prava se ne mogu opisati kao nešto što se protivi svjetskoj inicijativi, jer logika nam govori kako situacija na međunarodnom nivou još nije povoljna za provođenje globalnih reformi. Regionalizacija pokreta ljudskih prava se danas može dobro osjetiti u Europi, Americi, Africi i Aziji. U Europi su osnovana dva tijela, nazvana Vijeće Europe i Ekonomsko europsko društvo. Dugo godina funkcionisala su paralelno, ali ipak su na kraju pripojena. Vijeće Europe je jedna međunarodna institucija formirana 5. maja 1949. godine u Londonu. Organizaciju su formirale zemlje koje u skladu sa europskom civilizacijom dijele zajedničke ciljeve i shvatanja. Također cilj je bio kroz ovakvo tijelo oduprijeti se prijetnjama komunizma nakon Drugog svjetskog rata. Do sada je preko 100 konvencija usvojeno i sprovedeno pod pokroviteljstvom Vijeća Europe. Neke od konvencija se tiču slobode i usvojene su od strane zemalja članica. Usvojene konvencije iz 4. novembra 1950. godine koje govore o ljudskim pravima i temeljnim ljudskim slobodama su među najvažnijim. Tada usvojeni zakoni su 3. septembra 1953. godine krenuli u provedbu. Pomenute konvencije obuhvataju osobne i društvene slobode koje mogu prosperirati u demokratskim zemljama. Sa druge strane, donekle je vidljiva uloga navedene organizacije kada je u pitanju granica ljudskih prava u Europi. U rezolucijama iz Pariza 1951. i Rima 1957. godine vide se ekonomski ciljevi za poboljšanje uvjeta života i rada naroda. Europski parlament je ljudska prava stavio kao svoj prioritet rada i na tu temu su usvojene mnoge rezolucije. Jedinstveni europski dokument od 17. i 18. februara 1986. godine, u kojim je predviđeno neograničeno europsko tržište, u svom sadržaju poručuje da je svih 12 zemalja članica dužno poštovati demokratiju uz ugrađivanje temeljnih ljudskih prava u državne ustave, kako bi se poštivale slobode, jednakosti i društvena pravda. Nastavak života istog dokumenta ukazuje nam da je jednakost u društvenim pravima usvojena od strane Vijeća u decembru 1989. godine. I na američkom kontinentu su pokrenute različite inicijative kako bi se afirmisao pojam ljudskih prava. Za vrijeme održavanja konferencije Bogota 1948. godine usvojena je rezolucija američkih zemalja i formiran dokument o pravima i slobodama. Saopćenje koje je tada izdato je bilo samo zaključak bez pravne validnosti. Saopćenje se razlikovalo od Američke konvencije o ljudskim pravima koja je usvojena 1969. godine od strane američkih zemalja u San Jose u Kostarici. Ista rezolucija je u fazu provedbe krenula 18. juna 1978. godine. Navedena konvencija je detaljan dokument koji je napravljen u formi pravilnika i govori o temeljnim slobodama. Ipak, koliko god djelovala optimistično, rezolucija nije bila realna zbog zaostalosti zemalja Južne Amerike. Konvencija uz mnogo pažnje govori o društvenoj i političkoj situaciji, dok po pitanju kulture i ekonomije nije tako. Ta prava su različita iz perspektive uslova i stanja svake zemlje. Afrika je, uprkos spašavanju od kolonizacijskog sustava, još uvijek daleko od pojma ljudskih prava. Rezolucija jedinstva Afrike, koja je usvojena 1963. godine u Addis Abebi, oslanjajući se na ljudska prava, govori o pravu naroda na borbu protiv kolonizacije i rasne diskriminacije. Afrička rezolucija o ljudskim pravima se može nazvati jednom promjenom. To je rezolucija ljudskih prava i naroda te govori o generalnom pogledu na ljudska prava. Ista je krenula u provedbu 12. oktobra 1986. godine te je do 1989. godine okupila 35 zemalja članica. Rezolucija iz 1948. godine je u sebi obuhvatila i neka posebna prava, ali ima i nekoliko iznimki. Ova rezolucija u početku govori o važnosti prava na prosperitet i definiše potrebne uvjete za poštivanje političkih i društvenih prava. Ove tačke su do sada imale negativni utjecaj u Africi jer se traži direktan rad na ideji prosperiteta. Azijski kontinent koji sadrži najviše svjetske populacije i veliku kulturnu raznolikost iza koje se nalaze stare religije i civilizacije ima specifičnu poziciju. Ovo područje još nije uspjelo doći do potrebnog pokreta po pitanju ujedinjavanja pravila. Ipak ne mogu se ni zanemariti neka regionalna dostignuća na ovom planu. Na primjer, zemlje jugoistoka su u okviru ASEAN organizacije usvojile određene mehanizme i napravile dosta toga. Još jedna grupa zemalja je kroz organizaciju poznatu kao SARC uskladila koordinaciju između sebe. Na području Okeanije je također došlo do usvajanja zajedničkih zakona između zemalja regiona. Zemlje iz Arapske lige, one koje spadaju među azijske zemlje, usvojile su nekoliko dokumenata od kojih je najvažnija Arapska rezolucija o ljudskim pravima. Pored toga što se na svakoj geografskoj poziciji radi na usklađivanju zakona u cilju sprovedbe ljudskih prava, Ujedinjene nacije su svjesne kako je zbog kulturoloških, ekonomskih i vjerskih razlika provedba jedinstvenih svjetskih zakona prilično teška. Ipak, putem svjetskih zasjedanja i formiranjem pravnih komisija i drugih organizacija nastoji se stvoriti potrebni kapaciteti za prosperitet i ujedinjavanje raznih regiona. Naspram vala širenja zapadnog poimanja filozofije ljudskih prava i promovisanja prihvatanja ovih ideja, u islamskom svijetu je zbog određenih kontradiktornih tačaka nastalo izraženo nezadovoljstvo, nakon čega su osmišljene islamske rezolucije o ljudskim pravima, o čemu ćemo govoriti u sljedećoj emisiji. Oh,
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije što kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefa fati fila ukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaska, da pravi sihr pa puši. U Kuranu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasin, za hasin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Ba, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejnel mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzeće krv, uzeće kosu, uzeće, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari. Samo
neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. E, zato ni na televizor, horoskop i tako dalje. Kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovoru se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ikhlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihir, da izlječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihira?
Rukija se uči onome ko već ima sihir ili ko možda sumnja da ima sihir. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kad nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Da, ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajd sura Bekamena, Rasul Ašare, ajd u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajd su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nena meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.